Labrīt, godātie Saeimas deputāti, ministru prezidenta, kungs ministri. Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpināsim Saeimas 2017. gada 22. novembrī sākto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā gads kārtējā valsts budžeta un ar to saistīto likumprojektu izskatīšana otrajā lasījumā. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Un uzsākam debates par 8. deputāta Brīvera iesniegto priekšlikumu. Vārds deputātam Ivaram Brīveram.
Labrīt, dāmas un kungi, lai svētītu šī diena, lai darām savu darbu ar goda prātu un pēc labākās apziņas par manu priekšlikumu. Manu priekšlikumu būtība ir ierobežot darba samaksas pieaugumu tiešās valsts pārvaldes iestāžu amatpersonām. Precizēju, ka tas nav attiecināms uz publisko sektoru kopumā un neskar skolotājus, policistus, tiesnešus un citus sektorā strādājošos. Toties tas līdz ministra ierēģiem skar ar deputātus. Pašreizajā budžeta projektā varam redzēt, ka ministrija budžetos pārsevišķiem darbības veidiem 2018. Gadā ir paredzēts vidējās darba samaksas pieaugums pat līdz par 25-30%. Savukārt prognozētais nominālā iekšzemes koprodukta pieaugums ir 7,4% 2018. Gadā, 5,7% 2019. Gadā un 5,6% 2020. Gadā. Mums tiek skaidrots, ka kopējais samaksas pieaugums nepalielināsies, kopējais samaksas apjoms nepalielināsies, jo pieaugums notiks līdz ar amatu vietu skaita samazinājumu. Pat, ja tā būtu, šis pieaugums radīs problēmas tautsaimniecībai, vai pareizāk sakot sāsinās tās problēmas, kuras šāds pieaugums jau ir radījis. Līdz šim paskaidrošu kāpēc. Vienkāršot sakot, darba samaksas pamatā ir ražīgums. Zemnieks saņems tik daudz naudas, cik kartupeļi būs izaudzējis un pārdevis, šuvējs tik, cik bikšu būs pašļaus un pārdevs, kurpnieks, cik kurpi būs izgatavos un pārdevs. Sarežģītāk ir runāt par ražīgumu pakalpojumu nozarēs. Taču arī šeit tirgus mehānismus, ja vien tas nav bojāts, noteiks ražīgumam atbilstošs samaks. Un nesāks tagad iedziļināties detaļās par to, ka mūsdienu pasaulē daudz faktori, kas traucē tirgus mehānismu efektīvu darboties. Taču kā ir darba samaksa publiskajā sektorā? Vai arī ministru un deputātu darba samaksa nosaka tirgus? Vai arī šeit darba samaksas pamatā ir ražīgums? Nē. Nav tā, ka deputāta ražīgums būtu mērāms ar to, cik minūtes viņš ir runājis no tribīnas, vai ministra ražīgums ar parakstīto dokumentu skaitu. Kaut gan vakar no šīs tribīnas mēs dzirdējām, ka jo vairāk ministrijās tiek par kaut ko diskutēts, jo lielāks darbs tiek padarīts, kurš vairāk naudas notērēs, tas čaklāk strādājas. Tāds ir ierēģiņu priekšstats par darba ražīgumu. Tomēr vajadzētu būt tā, ka valsts pārvaldē strādājošā darba samaksas pieaugums seko darba samaksas pieaugumam privātajā sektorā, nevis otrādi. Nav viena ideāla rādītāja, kurš to atspoguļot, taču nominālais iekšzemes koprodukts, kura pieaugums ļauj pietiekam adekvāti novērtēt ražīgumu pieaugumu, ņemot vērā arī inflāciju. Lūk, tātad tas ir rādītājs, ko es piedāvāju. Un galgalā darba alga jau arī nominālas lielums. Ja darba samaksas pieaugums valsts pārvaldē strādājošiem apsteigs privāto sektoru, tas radīs spiedienu uz algām šajā sektorā, radot pārāvumu starp darba samaksu un ražīgumu, līdz ar to samazinot ražotāju konkurētspēju, kas jau ir noticis visus šos gadus un uz ko parasti norāda eksperti. Ierobežotais uzstāšanās laiks liedz iedziļināties statistikā, minējis tikai dažas skaitļas. Pēc Latvijas centrālās statistikas pārvaldes datiem, vidējā darba samaksa 2017. Gada jūnijā, kad ir pēdējā publicētā data, bija 942 eiro. Sabiedriskajā sektorā 991 eiro, privātajā sektorā 918 eiro. Vispārējās valdības sektorā valsts struktūrās 1120 eiro, pašvaldības struktūrās 786 eiro. Kā redzams, vidējā darba samaksa valsts struktūrās par 22% pārsniedz vidējo darba samaksu privātajā sektorā, kas ir būtisks pārāvums. Tāpēc turpmāks darba samaksas pieaugums valsts pārvaldes iestāžēs amatpersonām, ja tas apsteigst ražīgumu privātajās ražošanas sektorā, var radīt draudus Latvijas tautsaimniecībai, aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Aicinu balsot par šo priekšlikumu. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. Deputāta Brīvera priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 46 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
9. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputāti uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Labrīt, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Šī Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikuma būtība ir noteikt, ka saimnes deputāta mēneša alga tiek aprēķināta sākoties viņa pilnvarā un paliek nemainīga līdz pilnvaru izbeigšanās brīdim. Respektīvi, pirmkārt jau nepalielināt to, jo ziņas, ka deputātiem katru gadu algas atkal un atkal pieaug, tikai lieki tracina sabiedrību un kopumā mazina uzticēšanos parlamentam. Vai tas, ka pēdējo triju gadu laikā ik gadu mūsu atalgojums ir pieaudzis, kaut kādā veidā ir veicinājis saimas deputātu darba ražīgumu? Vai tas ir devis papildus stimulus cītīgāk pildīt vēl pirms 2014. Gada saimas vēlēšanām sabiedrībai dotos solījumus? Mēs katrs un visi kopā apzinājāmies, ka piekrītam pildīt deputāta pienākumus uz visu pilnvaru laiku, neatkarīgi no citiem apstākļiem, neatkarīgi arī no algas apmēra. Budžeta komisijā izskanēja gana pamatota kritika, kā tad būs, ja nākamās dišķibeles rezultātā tautsaimniecības tempi apstāsies pavisam vai pat kopējā ekonomiskā situācija valstī pasliktināsies tik tālu, ka samazināsies mēneša vidējā darba samaksa, kurai ar attiecību koeficientu ir piesaistīta saimas deputāta alga. Jāpiekrīt, ka tādā gadījumā patiešām arī saimas deputātiem būtu jāsolidarizējas ar visiem līdzcilvēkiem, un tieši tāpēc priekšlikuma būtība, kā jau minēju sākumā, ir tieši tāda, lai neradītu pamatu sabiedrības sašutumam par ikgadēju algas pieaugumu. Aicinu atbalstīt pašreizējo Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikumu piedāvātajā redakcijā, kas jau būs nopietnas solis uz priekšu, un, ja nepieciešams papildus regulējums arī, diemžēl, iespējamām nelabvēlīgām tautsaimniecības attīstības situācijām, tad to varam noprecizēt papildus nākamā gada laikā, jo šī priekšlikuma atbalstīšana jebkurā gadījumā attiektos tikai uz nākamās, jeb 13. Saimas deputātiem, ne agrāk. Aicinu balsot par un konceptuāli atbalstīt šo Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikumu.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Viļunkums, es gribēju jums pateikt, ka tauta būtu daudzreiz pateicīgāk par to, ka mēs visi kopīgi parūpēties, lai viņiem būtu cilvēku cienīga alga. Viņiem tad mazāk interesētu deputāta algas. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labrīt, cienījumi deputāti. Kaut Viļamā kungs mēģināja paskaidrot un pamatot ka viņa priekšlikums ir optimāls un ka nerādies jaunās saspilījumus attiecībos ar viņu vēlētājiem, tomēr es gribētu pievērst uzmanību, ka ja mēs noteiksim saimas deputāta algu par nemainīgu, tad gadījumā, ja notiks ekonomikas lejupslīde, mūsu algas paliks nemainīgas, bet visas nozarēs algas kritīs. Tās rādīs tās pašas problēmas, pret kurām tagad cinās godātais Viļuma kungs. Nedomāju, ka tas ir optimāls atrisinājums, tāpēc es aicinu šo te priekšlikumu neatbalstīt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā aicinu balsot par šo priekšlikumu komisijā, viņš nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 33 atturas 32 priekšlikums nav atbalstīts.
10. Frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums komisijas sēdē nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Es domāju, no tās puses nāc.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Es runāšu gan par 10., 11. un 12. Priekšlikumu, gan arī zināmā mērā pret 13. Priekšlikumu. Šī mūsu partijas no sirds Latvijai priekšlikuma pamatojums, paldies tieslietu ministra kungam, viņš šo pamatojumu jau citēja arī valdības sēdē šogad 3. Oktobrī un atļaujiet divas rindkopas no tieslietu ministra Rasniča kunga teiktā. Uzturu 2017. Gada 20. Jūnijā tieslietu ministrijas iesniegto likumprojektu, tas ir attiecībā par šo atlīdzību, ar kuru paredzēts ieviest konceptuālu atlīdzību sistēmas reformu atsaistot tiesnešu mēnešu algu no 12. Mēnešu algu grupas maksimāla apmēra un piesaistot to vidējai darba izpeļņai valstī ar noteiktu koeficientu. Tieslietu ministrs oktobrī ministru kabineta uzmanību vērs uz to, ka finanšu ministrijas iesniegtais likumprojekts, tas ir tas, kas mums šodien arī apspriešanā ir, nav saskaņots ne ar tieslietu padomu, ne tieslietu ministriju. Turklāt minētajā likumprojektā ietvertais regulējums ir saistīts ar augstu neatbilstības Latvijas Republikas satversmē risku. Finanšu ministrijas ierosinātais modelis ir pretrunā ar tiesu varas neatkarības principu. Cienījamie kolēģi, tieslietu ministrija, kurā pārzina Latvijas tiesu sistēmu un atbild, lai šeit viss būtu kārtībā, tiešā tekstā valdībai norāda, ka piedāvātais projekts ir pretrunā ar Latvijas Republikas satversmi. Vai tiešām šādu projektu var atbalstīt? Es šobrīd necitēšu vairākus satversmes tiesas spriedumus, kur skaidri un gaiši pateikts, ka tiesnešu algu aprēķina metodikai ir jābūt tādai, lai tā nebūtu sasaistīta ar politiķu vai izpildvaras gribu. Tieslietu ministrs teica, nav pieļaujama atlīdzības sistēma, kas balstīta uz igadēju valsts budžeta likumā noteiktu kaut kādu atlīdzības summu. Tiesnešu algai ir jābūt noteiktai un paredzamai. Tai jābūt maksimāli aizsargātai gan no izpildvaras, gan likumdevēja varas iejaukšanās. Bet ko mēs tagad varam izlasīt? Piedāvātajā likumprojektā ir teikts, rajona tiesnešu mēnešu algu nosaka saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā ietver noteikto rajona tiesas tiesnešu mēnešu algu. Proti, katru gadu ministru kabinets izdomās, cik lielu algu tiesnešiem maksāt un prasīs, lai saima apstiprina. Tas ir tādā situācija, ka tiešā veidā patiks, kā tiesneši strādā, algu paaugstinās. Nepatiks, nepaaugstinās vai samazinās. Proti, tas ir tiešā izpildvaras ietekme attiecībā pret tiesu varu. Īstenībā piedāvātais variants ir slikts padomju laika tiesnešu algas noteikšanas mehānisms. Tiešā veidā pasakot katru gadu, vai nu kurš ministrs ir tuvāk valdības spicei, un tad viņš panāka finansējumu piešķiršanu, vai arī vienojas, cik vajadzētu tiesnešiem atvēlēt. Šādā situācijā man gribētos teikt, ka valstī vajadzētu laikam ieviest likumā atbildību, ja ministrija, kāda ministrija piedāvā valdībai vai valdība piedāvā Saeimai apstiprināt likuma projektu, kas ir acīm redzamā pretrunā, ka šeit būtu vajadzīga arī atbildība par šādu piedāvājumu, kur ir acīm redzamā neatbilstība. Mūsu priekšlikums pēc būtības ietver divas lietas. Pirmais priekšlikums ir tas, ko tieslietu ministrs norādīja un kas pastāvēja līdz jau izkropļotajai vienotās atlīdzības sistēmai 2009. Gadā, proti tiesneša alga sasaistīta ar vidējo darba izpēļņu valstī ar noteiktu koeficientu. Un otrs, lai nepārmestu tradicionālās frāzes, ka būs fiskālā problēma, mēs nepiedāvājam koeficientu nekādu nesamērīgu. Mēs piedāvājam tādu, lai šī summa būtu tieši tāda, kā ir paredzēta budžeta likumā nākamgad tiesnešiem alga. Proti, esam apvienojuši divas lietas. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu, lai tiesnešu algu sistēma būtu noteikta pēc neatkarības principa, otrkārt, nepārsniedzot arī atvēlēto budžetā finansējumu, lai mūs nepārmestu par pārsniegšanu. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā vēlos piebilst, ka jau šobrīd ir apstiprināts grafiks, kas nosaka tiesnešu atalgojumu pieaugumu 2017. Gads un 2018. Gads, ja skatāmies, tie 19,6% pieaugums, un 2020. Gadā tie ir vēl 12% pieaugums. Tātad nav tā, ka šis grafiks netiek ievērots arī turpmāk, ja viņš ir ieplānots arī šajā gada budžetā uz priekšu, ko mēs skatāmies. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts, aicinu arī neatbalstīt saimnes plenārās sēdē.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par 10. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 43 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
11. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums komisijas sēdē nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 45 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
12. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums komisijas sēdē nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 48 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
13. Finanšu ministrs Dāns Reiznieks no Zoles priekšlikums komisijas sēdē ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, es, protams, sakarā ar to, ka iepriekšējie priekšlikumi neatbalstīti, šis priekšlikums būtu atbalstāms. Vienīgais, kas man nepatīk, šeit no tribīnes, nu pat pirms pāris priekšlikumiem tika teikts, ka ir izstrādāts grafiks, ka nākamgad būs tik, aiznākamgad tik un aiznākamgad tik. Kurā likuma pantā tas ir pateikts? Vai tās ir finanšu ministra galvā ar domu, ka iespējams nākamgad budžetā būs tā naudiņa? Likumā tas ierakstīts nav. Otra lietiņa, ļoti dīvaini, vispār tiesiskai valstī ļoti dīvaini, ka tiesnešu algas lielumu nosaka ar likuma pārējais noteikumiem. Cilvēki mīļie, likuma pārējais noteikumi ir pārējais norma. Tiesneša algu nevar noteikt ar pārējais normu, tai jābūt stabilai un prognozējumai. Paldies.
Debates slēdzu.
Jā, šis algu pieaugums ir iestrādāts vidēja termiņa budžetā, tāpēc nav šaubas, ka šādas algas arī tiesneši iegūst savās maciņos. 13. Priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts, aicina atbalstīt arī plenārās sēdē.
Jā, un arī deputātais piekrīt komisijas viedoklim, deputāti piekrīt.
14. Atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijas sēdē ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ingūnai Sudrabē.
Labrīt, cienījamie kolēģis, runāšu par šo priekšlikumu, par nākošo priekšlikumu, kas ir šajā likuma projektā uz otro lasījumu. Un, protams, ka ir jāmaksā attiecīga alga gan sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā strādājošiem darbiniekiem, gan arī konkurences padomē strādājošajiem. Bet tas, kas nav pieņemams frakcijai no sirds Latvijai, ir, ka gadiem ministra kabinets nevar izpildīt uzdevumu, kas ir uzdots, beidzot sakārtot tā saukto vienoto atlīdzības sistēmu. Jo šī vienota atlīdzības sistēma savā būtībā vienota nav bijusi jau no tās piezīmšanas brīža. Tā ir kropla divos veidos. Pirmajā veidā, kad veidojot sistēmu, amati nav pareizi saklasificēti un institūcijas nav pareizi saklasificētas pēc to profesionalitātes, attiecībām ar tirgu, konkurenci ar privāto sektoru, institūcijām vienai pret otru pārvaldes sistēmā. Tātad, jo šie klasifikācijas kritēriji bija samērā primitīvi, institūcijas lielums, darbinieku skaits, bet neņemot vērā funkciju specifiku, zināšanu, pieredzi specifiku, kas ir nepieciešama attiecīgajā iestādē strādājot. Un otrā veidā sistēma ir kropla, ka finansējums atlīdzība ir atkarīgs no tā, cik liels ir katras institūcijas budžets. Un cik nu kura spēj ikgadējā budžeta likumā dabūt papildus finansējumu savā algu fondā, tik tā arī veidojās atlīdzības sistēma attiecīgā institūcijā nevis vērtējot horizontāli, amatus salīdzinot vai funkciju specifiku salīdzinot un tā tālāk. Un tagad šie priekšlikumi ir labs piemērs tam, ka ja pagājušā gadā runājot par budžetu jau sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vadītājs nāca uz budžeta komisiju skaidrot un pierādīt, ka šajā komisijā virkne darbinieku konkurē ar privāto sektoru, tātad ir problēmas ar nokomplektāciju, ar profesionalitāti, ar darbinieku patstāvību šajā institūcijā bija solījums, ka gada laikā ministru kabinets atlīdzības sistēma būs tā sakārtojas, ka darīs sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, līdz ar to būs iespēja maksāt atbilstošu atalgojumu, kāds ir pagājis, nekas nav noticis. Arī konkurences padomi tagad ir nākošā institūcija, kura nāk taisnā ceļā uz Saeimu, skaidrot pierādīt to, ka arī šajā institūcijā jāsaskarās ar nežēlīgu konkurenci ne tikai privātā sektorā, bet pirmām kārtām jau horizontāli ar citām valsts pārvaldes institūcijām, kurās ir labāki atlīdzības fondi un līdz ar to iespējas maksāt augstāku atalgojumu saviem darbiniekiem, gan juristiem, gan ekspertiem ekonomikas jomā. Un nenoliedzami, ka konkurences padome ar savu darbu, savu profesionalitāti ir parādījusi, kā piemēri tika minēti, ka 15 miljoni sagaidāmie ienākumi no uzrēķiniem par tātad negodīgu uzņēmēju darbību un salīdzinot ar konkurences budžetu, kas ir nedaudz vairāk kā 1,3 miljonu eiro, protams, ka šī bilance ir ļoti pozitīva valsts budžetam, līdz ar to konkurences padome vairāk kārt ir atpelnījusi tos līdzekļus, ko valsts maksā par viņu atlīdzību, bet frakcija Nosirds Latvijai nevar atbalstīt šādu pieju kā tādu pašā saknē, kad katrs individuāli sakārto savus atlīdzības jautājumus tā vietā, lai beidzot patiešām izveidotu vienoto atlīdzības sistēmu, kas ir godīga, taisnīga, kur institūcijas nesacenšās savā starpā par labāk atalgotajiem darbiniekiem un kur arī budžeta veidošanas principi nodrošina to, ka par vienādu darbu, vienādu profesionalitāti, vienādām zināšanām un vienādu ieguldījumu tiek saņemta arī vienlīdzīga atlīdzība. Tāpēc mēs šādus priekšlikumus, mēs par viņiem nebalsosim un nebalsosim par atlīdzības likumu kopumā, arī ņemot vērā to, kā nav pareizi ievērtēta tiesneša atlīdzība un tieslietu sistēmas neatkarība. Paldies.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jā, kolēģi, kā šobrīd zināms, ir ministra kabinetā ir apstiprināts valsts pārvaldes reformu plāns, un šis priekšlikums faktiski nav pretrunā ar to, kas ir apstiprināts šajā reformu plānā. Jo faktiski reformu plāns paredz to, ka trīs gadu laikā ierēģina skaits tiks samazināts par 6%, un šis ietaupītais līdzekļi tiks novirzīti papildus pārējā darbinieku motivēšanai un algu palielināšanai. Bet šī gadījumā, ja mēs runājam tieši par sabiedrisko pakalpojumu regulātoru, mums visiem ir gaišā atmiņā vēl de facto sižeti par to, kad Latvijas gāze faktiski veseli departamenti darbinieks ir pārvilinājuši uz savu komercdarbības struktūru, tāpēc šī brīdī bija aicinājums gan no konkurences padomes, gan no sabiedrisko pakalpojumu regulātora par šo šādiem grozījumiem, un kā jau es teicu, viņi nav pretrunā ar to, ko ir apstiprinājusi valdība šajā reformu plānā, tāpēc aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 14. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76 pret atturas nav priekšlikums, ir atbalstīts.
15. ministra prezidenta biedra ekonomikas ministra Arvila Ašarādena priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Tādējādi esam izskatījuši visus priekšlikumus. Kolēģi aicina atbalstīt šo likuma projektu otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām at personu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret nav atturas 17 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību uz otro lasījumu esam saņēmuši 14 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums attiecīgi juridiskā biroja priekšlikums, kas ir komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais frakcijas saskaņa priekšlikums komisijas sēdē nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamas deputātes, godētie deputāti, par otro un par trešo priekšlikumu. Šobrīd likuma par budžetu un finanšu vadību 9. pants paredz, ka, lai veiktu apropriācijas vai pārdales, ir nepieciešams Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas saskaņojums, ko komisija noformē lēmuma projekta veidā un iekļauj Saeimas plenārsēdes darba kārtībā, par ko savukārt lēma deputāti. Mēs piekrītam, ka šāds regulējums praksē bieži vien nav efektīvs, jo attiecīgajiem valsts resoriem jāsagatavo un jāvirza Saeimas komisijai finansiālie nebūtiski pasākumi, kā rezultātā tiek terēti administratīvi resursi. Gan laika, gan finanšu. Piekrītam, ka apropriācijas rezultātā jāskatā arī saimnieciskā rakstura jautājumi, kas nav likumdevēja uzdevums. Taču likumprojekta tiek piedāvāts paplašināt finanšu ministra pilnvaras vienpersonīgi lēmt par valsts budžeta programmu vai apakšprogrammu pārdali, ja to vērtība neparsniec 100 000 eiro. Un kā norāda likumprojekta autori, tādējādi tiks nodrošināta starptautiski atzīta labā prakse un ka šāds risinājums atbilst ESA jeb OECD un citām starptautiskajām rekomendācijām valsts budžeta vadības jomā. Likumprojekta gan nav norādīta citu valstu pieredze un prakse. Pēc likumprojektu autoru domām 100 000 eiro ir nebūtiska summa. Jā, nebūtiska summa tā ir uz kopējā budžeta fona, taču ikdienā tā ir būtiska summa konkrēta resora vajadzību apmierināšanai. Vēlamies uzsvērt, ka likumprojekts neaizslēdz iespēju, ka arī miljoni varētu tikt sadalīti pa 100 000. Tādējādi ir radīts mehānisms, lai apropriācijas vispār nenonāktu līdz Saeimai. Kā redzam pēc pēdējiem pārdalēm, bieži vien tiek pārdalīti nevis 1000, bet gan miljoni. Lūdzam atbalstīt frakcijas saskaņa priekšlikumus numur 2 un numur 3. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jā, faktiski, kolēģi, šis ir politisks lēmums un arī savā ziņā uzticēšanās lēmums. Un komisijā vairākums tomēr liecās atbalstīt šo priekšlikumu. Aicinu arī atbalstīt plenārsēdi. Nē, es atvainojos, šis jautājums netika atbalstīts un arī aicinu neatbalstīt plenārsēdi.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par otro frakcijas saskaņu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29 pret 52 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais frakcijas saskaņa priekšlikums, kurš arī komisijas sēdē nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par trešo frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 28 pret 54 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
4. Ministra kabineta priekšlikums komisijai ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
5. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
6. Arī juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Arī 7. Ir juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
8. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 9. Ir juridiskā biroja priekšlikums un viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un noslēdzošais 14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus. Aicinu atbalstīt otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, likumā, grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām esam saņēmuši pavisam 17 priekšlikumus. Pirmais deputāta Andreja Klimenģeva priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Klimenģeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 52 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Andreja Klimenģeva priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Klimenģeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 52 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais frakcijas nosacīts Latvijai priekšlikums komisijas sēdē nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, tā ir vispār pieņemta normāla prakse daudzās valstīs, kad veidojot politiku, rēķinās arī ar nodokļu slogu, kāds būs katrai fiziskai personai. Un tas ir sava veida indikators, nevis vienkārši palielināt nodokļus un nodevas, tikai rēķinoties ar to, cik papildus ir nepieciešama līdzekļa valsts budžetā vienas vai otras funkcijas nodrošināšanai, bet arī samērot to ar cilvēku spēju maksāt šos nodokļus un nodevas. Tāpēc frakcijas nosacīts Latvijai priekšlikums ir šis trešais priekšlikums un 17. Par pārejas noteikumiem, kādā veidā norma īstenot. Mēs iedodam ļoti pietiekošu laiku valdībai, lai izveidot vajadzīgo metodiku, datu bāzi un tā tālāk, lai spētu šādā veidā monitorēt politiku. Tas attiecās gan uz visiem nodokļiem, uz visām nodevām, tātad ir līdz 20. Gadam pietiekoši daudz laika to izdarīt. Un ņemot vērā un izvērtējot to praksi, kas ir citās valstīs, mēs piedāvājam, ka 58% no cilvēku ienākumiem ir tas maksimums, kādu var atļauties maksāt dažādu nodokļu nodevu veidā, un kā jūs ziniet, tad viena liela daļa sabiedrības šodien vismaz 70% samaksā nodokļos un nodevās. Tas attiecās ne tikai uz klasiskajiem nodokļiem, kas ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis vai sociālās apdrošināšanas iemaksas, pievienotās vērtības nodoklis, bet to nodevu bez tām ir ļoti daudz arī saistībā ar dažādiem pakalpojumiem, ko cilvēki saņem, arī kā valsts institūcijās, arī pašvaldību institūcijās. Un es aicinu, būsim tāda pati eiropeiska, demokrātiska valsts, kas pirmām kārtām ciena savus cilvēkus un ciena savu sabiedrību, tāpēc aicinu atbalstīt frakcijas nosacītās Latvijai priekšlikumu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas skaidrojams? Nē, nav nekas skaidrojams. Lūdzu zvanu, balsosim par trešo frakcijas nosacītās Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 51 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais, deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais, finanšu ministrs Danis Reiznieks Ozols priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Sestais, juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais, arī juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Astotais, labklājības ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais, deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais, finanšu ministrs Danis Reiznieks Ozols priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ministra prezidenta biedra Arvila Ašrādena priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Ministra prezidenta biedra ekonomikas ministra Arvila Ašrādena priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministrs Danis Reiznieks Ozols priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Frakcijas Nosacīts Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Priekšlikums arī nav balsojams, jo saistīts ar trešo priekšlikumu, kas arī netika atbalstīts.
Kolēģi, tādējādi esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodavām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par grāmatvedību, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, grozījums likumā par grāmatvedību uz otro lasījumu ir iesniegts viens priekšlikums, kas ir juridiskā biroja, un viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tādējādi esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt grozījums likumā par grāmatvedību otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par grāmatvedību, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi kontu reģistra likumā otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Uz otro lasījumu grozījumos kontu reģistra likumā esam saņēmuši trīs priekšlikumus. Pirmais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tādējādi esam izskatījuši visus priekšlikumus šim likuma projektam, aicinu atbalstīt otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi kontu reģistra likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018, 2019 un 2020 gadam. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, cienējamās saimnes priekšsēdētājas, kundze, godātie kolēģi, lēnām ieejam finiša taisnē un strādājam ar likuma projektu numuru 1067 LP 12. Komisija saņēmusi 86 priekšlikumus uz otro lasījumu un pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais frakcijas saskaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 53 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 48 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
7. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
8. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
10. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ministru kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 12. Ministru kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Ministru kabineta priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ministru kabineta priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 16. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai.
Labrīt, kolēģi! Es vien vēlējos teikt, ka atbilstoši Eiropas parlamenta un padomas regulē par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu uzraudzībai un novērtēšanai un arī pārmērīgu budžeta deficītu novēršanai Eirozonas valstī, Latvijai kā Eirozonas valstī pirms gadskārtējā nākamā gada budžeta apstiprināšanas parlamentā galīgajā lasījumā budžeta projekts ir jāiesniedz izvērtēšanai Eiropas komisijai un Eirogrupai, un vakardien mēs esam saņēmuši vērtējumu no Eiropas komisijas, ka mūsu valsts budžeta projekts ir pilnībā atbilstošs stabilitātes un izaugsmes paktam. Pēdējo reizi pilnībā atbilstošs budžeta projekts bija tajā gadā, kad mēs iestājāmies Eirozonā, un, manuprāt, tā ir ļoti laba ziņa, ka gan no budžeta deficīta viedokļa ir ievērota fiskālā disciplīna, gan arī pasākumi, kas budžetā ir plānoti atbilst mūsu valsts specifiskajām rekomendācijām, par ko detalizētāk analīze vēl būs nākamā gada sākumā. Tā kā aicinu arī no savas puses atbalstīt vidēja termiņa un arī nākamā gada budžeta projektu, jo arī Eiropas vērtējums līdz ar to ir pozitīvs.
Sešpadsmito priekšlikumu deputāti atbalsta.
17. Deputāta Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Deputāta Ivars Zariņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Kā jūs atceraties, pirmajā lasījumā debatējot par šo budžetu, premjerministrs kungs teica, ka šis budžets nesatur ne pilīti populisma. Bet taču mēs atveram likumu, atceram šo budžeta projektu un skatāmies, kas ir budžeta projektā. Tad budžeta projektā, kur pieņēmis ministra kabinets, ministra kabineta zālē, uz kuras rakstīts viens likums, viena taisnība visiem, un lasam un redzam, ka budžetā ir virkne likumu, kas nav ievēroti, likuma prasība. Kā tad īsti sanāk? Vai viens likums, viena taisnība visiem ir visiem vai ne visiem? Ja ministra kabinets uzstāja uz šādu budžeta versiju, kādu viņu pašlaik, tad lai premjers varētu atbildēt par saviem vārdiem, ka šī budžetā nav ne pilītas populisma, tad šis virsraksts būtu jānoņem nost. Un tas ir šī priekšlikuma būtība. Tātad, lai šis budžets tiešām nesaturētu ne pilīti populismu, un lai premjers varētu atbildēt par saviem vārdiem, mums ir jādod viņam tādu iespēju. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt! Nu, manuprāt, šis ir labākais priekšlikums visā budžetā. Un Zariņa kungs, es īsti gan nesaprotu, prieš kam tur vajag 1200 eiro, lai to uzrakstu noņemt viens likums un viena taisnība visiem. Es jums piedāvāju sestdienu, svētdienu vienkārši aiziet un divatā noņemt. Vienkārši aizējam, noņemam un uzrakstam, pieņemsim no George Orwell, dzīvnieku ferma bija tāds romāns. Visi dzīvnieki ir vienādi, bet cūks ir vienādāks. Un kā bija?
turpiniet debatu skaidri.
Visi dzīvnieki ir vienādi, bet cūks ir vienādi. Visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet cūks ir vienlīdzīgāks. Parādnieku kungs zina, kā tas ir, vai ne? Lūk, tāpatās kā pat Apkins kungs, vai ne? Ganbēja gadījums, vai ne? Viss normāli. Vai, teiksim, Lemberga tiesvedības, vai ne? Viss normāli. Tā var būt. Vai, teiksim, maksimā politisku morāli atbildīgie cilvēki viss normāli aktīvajā politikā nodarbojās. Var būt. Līdz ar to, Zariņu kungs, es tiešām kādu brīvdienu mēs varam aiziet un divatā noņemt to uzrakstu nost, viens likums, viena taisnība visiem. Es pat pa saviem līdzekļiem varētu tiešām vēl tos citus burtus pielikt klāt. No šī te, no dzīvnieku fermas šī te Džordža Orvela citāta. Tā kā lūdzu atbalstiet šo vismaz, kā jūs teicāt, Putris kungs, politiski, ja? Politiski atbalstiet šo priekšlikumu. Lūdzu. Paldies.
Debati slēdzu. Vai komisijas vārdā te būtu vispār ko piebilst? Piebilst nav ko. Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. deputāta Zariņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 62 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
19. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Ārlietu ministra kungs. Jūs teicāt, ka jūs trijos braucat, lidojat prom kaut kur. Vai ne? Un ja jūs lidojat trijos projām, tad jūs taču zinājāt, ka jūs lidojat trijos projām, vai ne? Jūsu jūsu pārvaldītajai ministrijai ir 48,5 miljoni gadā nauda. Un jūs nezinājāt, ka jums vajadzēs trijiem darbiniekiem 1158 eiro? Vai tiešām jūs savā ministrijā nevarat atrast 1158 eiro no 45,8 miljoniem budžeta naudas? Vai tiešām jūs nekur, tiešām jums vajag neparedzētiem gadījumiem līst iekšā? Jūs taču biļetes nopirkāt laicīgi uz savu lidojumu tagad? Taču nopirkāt, pareizi. Taču nav tā, ka jūs viņus pirms stundas nopirkāt. Jums vēl viņus noteikti bija nopirkts jau pirms, es nezinu, tur diviem mēnešiem iespējams. Es nesaprotu, Patsper kungs teica, ka iespējams Solvit vairs te nestrādās. Iespējams, nu, es zinu, ka Solvitai ir trešā lielākā alga saimā. Varbūt Solvitai ir domāta apdrošināšana
par tūkstot... Kaimiņa,
es runāju par priekšlikumu, Mūrniec kungs. Šeit par ir 1158 eiro, kas ir paredzēti trijiem cilvēkiem uz apdrošināšanu. Ārlietu ministrijā. Jo izrādās, tas nebija zināms. Un jā, arī tas nebija zināms. Tad Rinkevičs kungs, nu taču tas, es domāju, ka tā nav nekāda taupība, tā nav nekāda optimizācija. Jums vajag... Tiešām līst iekšā līdzekļos neparedzētiem gadījumiem, lai šo te naudiņu atrast. Tas ir smieklīgi. Jums ir budžets 45,8 miljonu. Vai tiešām, Solvit, jums būs vienai pašai trīs cilvēku apdrošināšana? Lai jums tā kā, nu, būtu tikpat liela alga tajā ārlietu ministrijā, kur jūs grasaties strādāt. Lūdzu, neatbalstiet šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Cienījamais prezidijas kolēģi, nu, katru dienu ir pārsteigumi un šodien laikam nebūtu īsts pārsteigums, jo kaimiņa kunga zināšanas budžeta plānošana diez vai ir komentējamas. Ja šodien mēs runātu par apropriācijas pārdali uz 1000 eiro no līdzekļa neparedzētiem gadījumiem, laikam būtu pamats sašutumam. Bet budžeta plānošana tāpēc arī pastāv, lai budžeta likuma, izskatot to valdība, izskatot likuma projektu komisijas, izskatot plenārsēdi, novirst pēdējos trūkumus un ieplānot līdzekļus visus, kas ir nepieciešami nākošam gadam un perspektīva nākošam trim gadiem. Es nesaprotu, kāpēc tik emocionāli jākliet par to, ko cilvēks līdz galam nesaprot. Mēs veidojam budžetu nākošam gadam, un ja budžeta nebija pagaidām ieplānot 1000 ar vēl dažiem simtiem eiro, mēs to darām, mēs to ieplānosim. Bet atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma, es gribu atgādināt, ka kaimiņa kunga aicinājums iet un demolēt ministra kabineta zāli satur nozīdzīgā nodarījuma pazemes. Man tas tieši iznīcināšana vai bojušana. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturis nav priekšlikums ir atbalstīts.
20. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums komisijā nav guvis atbalstu.
Uzsākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījama saima, ap 43 tūkstošiem eiro šī summa ir paredzēta pilsonības un migrācijas lietu pārvaldī, lai pārvaldī būtu parocīgāk nodrošināt funkciju otrā pasaules kārā dalībnieka statusa notiekšanai. Mūsu frakcija noteikti atbalsta sociālā palīdzības piešķiršanu otrā pasaules kārā veterāniem. Mēs arī saprotam, ka ir nepieciešams būs paveikt darbos, lai apzinātu, kas ir veterāns un kas nav veterāns. Tomēr esam saņēmuši 130 Latviešu strelnieku korpusa un Latviešu partizānu brigāžu veterānu biedrības valdes vēstuli, kurā sašatoši veterāni rakstā, ka būtu labāk, lai tā summa, kas ir atvēlēta, bet es likumā, tagad saimā aprītā esošā likumā anotācijā ierakstītā summa, kas ir paredzēta pārvaldes, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes finansēšanai būtu sadalīta starp pašiem otrā pasaules kara dalībniekiem. Nevis vecinātu pārvaldes darbinieku algu palielinājumam. Mēs piekrītām veterānu viedokliem. Mēs uzskatām, ka šo summu vismaz varētu samazināt 5 reizes, un lai pārvaldes darbinieki rīkotu to pašu darbu, saņemot to algu, kuru viņi jau saņēma, bet atlikušo summu tomēr izmantot, lai tā būtu sadalīta starp veterāniem, kā sociālas pabalsts. Tas, mūsuprāt, būtu gan taisnīgāk, gan ekonomiski pamatotāk. Lūdzam atbalstīt mūsu nostāju un līdz ar to neatbalstīt 20. Priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, kas sakāms?
Kad tiks pieņemts likums, tad arī atbilstoši ministra kabinetā lems par šīs papildus naudas piešķiršanu. Komisijas vārdā šobrīd aicinu neatbalstīt šo
priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 45 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts.
21. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Rukam.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze, ministra prezidenta kungs, godātie kolēģi. Strādājot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, kurā daudz tiek spriests par iespējamiem uzlabojumiem iekšlietu nozares jomā, it īpaši, kas saistās ar policijas un to struktūru, darba kvalitātes un efektivitātes uzlabošanu, uzklausot atbildīgās amatpersonas, struktūrvienību vadītājus un savu kolēģu diskusijas, nonāca pie secinājuma, ka Latvijas policijas akadēmijas likvidācija ar 2010. Gada 1. Janvāru ir bijusi kļūda. Arguments, kas liek rīkoties tagad un tulīt, bija valsts kontrolas revizijas ziņojums, vai pirmstiesas izmeklēšana valsts policijā ir efektīva. Ziņojumā analizētā statistika runā pati par sevi. Laika posmā no 2006. Līdz 2010. Gadam tika aizvirzīti kriminālvajāšanai vai izbeigti gada laikā vidēji ap 40% no kārtējā gada uzsāktajiem kriminālu procesiem, bet 2016. Gadā tie bija tikai 33%. Kaut arī kopējais pēdējos gados uzsākto kriminālu procesu skaits ir samazinājies. Ir pasliktinājusies valsts policijas spēja pabeigt kriminālu procesus. pirms tiem iestājas noilgums. Jo procentuāli aizvien lielāku daļu no pabeigto krimināla procesa skaita veido uz noilguma pamata izbeigtie krimināla procesi. Piemēram, 2010. Gadā uz noilguma pamata izbeigtie krimināla procesi bija 12%. Bet no 2013. Līdz 2015. Gadam jau aptuveni trešā daļa, bet 2016. Gadā 47% no visiem pabeigtajiem krimināla procesiem. Var jau cerēt, ka šie krimināla procesi tika ierosināti nepamatoti, bet ja tā nav. Arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vēstulē Latvijas Republikas ministru kabinetam, kas tapusi pēc šā gada 25. Oktobra kopsēdes ar publisko izdevumu revizijas komisiju, kurā izskatīja valsts kontrolas revizijas ziņojumā rakstīts. Komisija vērš uzmanību, ka nozīmīgs īpatsvars tiesību aizsardzības iestāžu personāla sastāvu ieguvis profesionālo izglītību Latvijas policijas akadēmijā un šobrīd neeksistē pēctecīgas izglītības programmas. Atbilstoši izglītots personāla sastāvs nepieciešams ne tikai valsts policijai, bet arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, ieslodzījumu lietu pārvaldē, valsts probācijas dienestam, drošības policijai, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, valsts ieņēmumu dienestam un citām iestādēm, kas ir ne tikai iekšlietu ministrijas sistēmas, bet arī nacionālās drošības sistēmas, institucionālie pamatelementi, un kuru sagatavošana ir nacionālās drošības priekšnosacījums, citāta beigas. Ņemot vērā iepriekš minēto, Latvijas reģiona apvienība ierosina piešķirt iekšlietu ministrijai 70 000 eiro iepirkumu konkursu organizēšanai veikt priekšizpēti Latvijas policijas akadēmijas atjaunošanai un tālākai akadēmijas darbības finanšu un citu nepieciešamo līdzekļu pamatošanai ar mērķi uzsākt Latvijas policijas akadēmijas mācību procesu ar 2019. Gada 1. Septembri. Lūdzu atbalstīt Latvijas reģiona apvienības priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidi, cienījamie kolēģi, ministra prezidentkungs, es gan nepiekrītu savam kolēģim Jānim Rukam, ka tā ir kļūda. Par kļūdām vakar jau runāja izglītības un zinātnes ministrs, paziņoja to, ka kļūda bija to, ka pirms 25 gadiem tika pieņems lēmums, ka Latvijā atteicās no obligātās vidējās izglītības. Šobrīd jau gan būtu jārunā par to, ka visiem jauniešiem būtu jāiegūst vismaz augstākā izglītība, ja mēs gribam kaut kur konkurēt, vismaz lielākam vairākumam. Manuprāt, šis lēmums, kurš tika pieņemts pirms 8 gadiem, jau nav kļūda. Par kļūdu mēs varējām runāt 1. Gadā, 2. Gadā, bet nu jau man ir radies viedoklis, ka tā ir apzināta pretvalstiska darbība, lai vainātu valsts drošības pamatus. Te jau minēja gan par mūsu kopsēdi ar publisko un revīzijas komisiju, gan mēs esam runājuši par to, ka trīs reizes pirms tam konceptāli tika skatīts jautājums komisijas sēdēs. Komisija ir piedāvājusi dažādas variantas. Viens no variantiem bija arī izveidot Nacionālo drošības akadēmiju uz aizsardzības akadēmijas bāzes. Ir daudz un dažādi varianti, bet pats galvenais mums trūks speciālistu. Līmenis, izmeklēšanas līmenis, operatīvās darbības līmenis visās tiesība aizsardzības struktūrās iet uz leju. Visi speciālisti, kuri tiek aicināti uz komisijas sēdēm, to atzīmē. Bet mēs negribam labot šīs te kļūdas. Vai arī tie jau ir pārvērtījušies par noziedzīgiem nodarījumiem. Iespējams, lai pieņemtu lēmumus un kaut ko labot, ir jāierosina kārtējais krimināla process un atbildīgās toreizējās amatpersonas jāsauc pie krimināla atbildības par pretvalstisku darbību. Pirms dažām dienām mēs atzīmējam smagu notikumu Zolotūdes traģēdiju. Pēc šīs traģēdijas tik pieņemta vesela virkna grozījuma dažādos likumos, tai skaitā arī atjaunot vesela virkna iestāžu, kuras tika likvidētas, kur tika atzīts, ka tās bija pieļautas kļūdas, izdevās toreiz faktiski pateicoties opozīcijas aktīvam darbam arī atjaunot veselības apdrošināšanu tiesību aizsardzības sistēmas dalībniekiem. Vēl veseli virkni jautājumi tika atrisināti, bet netika atrisināti vēl veseli virkni jautājumi, par kuriem mēs runājam jau pēdējos 4 gadus, un tūlīt pēc traģēdijas arī bija sasaukts atsevišķi komisijas sēdes, tai skaitā aizsardzības iekšlietu komisijas sēdi, un tik uzdot jautājumu par to, a kāpēc gāja bojā šie te glābēji, kur uzdevums bija glābt. Kāpēc glābēji ir gājuši bojā? Un problēma bija ļoti vienkārša. Latvijā līdz šim nav izveidots speciāls poligons, kur varētu trenēties ugunsdzēsēji un glābēji, kuri iziet šīs apmācības, lai viņi būtu profesionāli sagatavoti. Arī tas netika izdarīts. Komisijas sēdē pirms 4 gadiem tika konstatēts sekojošais, ka apsardzes firmu darbība Latvijā ir zem kādas kritikas. Un pateicoties pēdiņās, apsardzes firmas darbiniekiem toreizējā maksimā netika izdarīts viss, lai glābtu cilvēks un brīdinātu par iespējamām briesmām. Arī šie jautājumi nav atrisināti, un nekādīgi mēs netiekam uz priekš pēdējos 4 gadus. Nu, ja jau mēs esam tādi pacifisti, uzskatamies, kaut gan no tribīnas runājam pretējo, uzskatam, ka nevajag rūpēties par savu drošību, tad varbūt ekonomējot līdzeklis, koalīciju piedāvās, likvidēsim Nacionālo aizsardzības akadēmiju un visus virsniekus gatavosim pedagoģijas institūtos. Būs psihologi, pedagogi, un kaut kādu konfliktu gadījumā, nu tad tie psihologi ies pie pretinieku un pierādīs, ka karot nav labi. Varbūt beidzot kaut ko darīsim, lai stiprinātu mūsu drošību nevis no tribīnas, bet reāli darbos. Es aicinu atbalstīt šo reģionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ringoldam Valodim.
Cienījumā saimnes priekšētāji, ministru prezidentkungs, ministri kolēģi. Protams, šis ir ļoti būtisks jautājums, ko mani divi kolēģi no aizsardzības iekšlietu un korupcijas apkarošanas komisijas pacēla. Es tikai gribu papildus informēt, ka komisijas priekšēdājs Aināras Latkovskis ir uzrakstījis premjeram, nu, pie viņa var Aināra arī aiziet un pateikt to mutiski, ka tomēr būtu jādomā par šo te jautājumu, un ja ne tulītās nav naudas, tad ir jāprognozē nākotnē apmācīt varbūt tās atsevišķās ārvalstu institūcijās, ja mums tādu nav, augstskolās, cilvēks, kas vēlāk varētu atjaunot šo policijas akadēmiju, vai arī ielikt jau plānā, kā esošā policijas koledža varētu pārtapt par šādu veidu apmācību. Nu, būsim atklāti, labi, ka Solvita Aboltiņa tagad nāks runāt, būsim atklāti vienotības šie te nedarbi pamazām sāk nākt ārā. Ja? Un, teiksim, tā bija fatāla kļūda. Var daudz ko pateikt tagad, ka Linda bija laba abumērī, ja? Vai Mūrniec? Nu, es nevaru sarunāties. Jā, tad viņa bija, nebija, nezinu, par to, ka Pētersons kundze arī pareiz darīja valsts sekretārs, ka likvidēja. Un skaidrs, ka bija problēmas tajā laikā ar policijas akadēmiju, jo viņi sāka ražot, ja, laicīgus juristus, ja tā var atzīmēt. Ja, un nebija kārtībā, bet tajā pašā laikā vienkāršāk ir likvidēt, nekā domāt par kaut kādu attīstību. Un to mēs arī komisijas sēdē prasījām Kazlovskim, kas, manuprāt, ir labs ministrs. Tāpēc, ka komisijas sēdēs regulāri pēdējos gados arī Ķuzis nāk, valsts policijas priekšnieks, un saka, ka nu ir slikta kvalitāte, ja, tiem policistiem, jo viņi nav apmācīti. Un pēdējā komisijas sēdē, kas mums bija, kur bija Ķuzis, ja es pareizi atceros, viņš teica, vispār viņi, tie policisti, nu, kā nāk pie mums, tātad, kā jaunieši strādāt, viņi lidojumā tiek apmācīti. Kā tas ir lidojumā? Tad principā kaut kas cits nodod savu pieredzi, apmēram tā kā kaut kādā celtniecībā meistars palīgām. Tas jau paliek ārprātīgi. Ja? Tā valsts nopietni nerīkojās. Un mēs komisijas sēdē prasījām Kazlovskim, kāpēc viņš neplāno kaut vai pēc 2-3 gadiem censties šo jautājumu atkal pacelt. Ja mēs runājam par šo te konkrēto priekšlikumu, ko reģiona apvienības kolēģi dod, nu, jāsaka godīgi. Nu, es, protams, atbalstīšu un pārējos aicinu atbalstīt, jo tas ir labs sākums sarunām. Tā bija iespēja šeit esot premjerministram, šeit esot pārējiem kolēģiem, šeit es valstī svarīgajā mirklī pārunāt šo situāciju, bet būtībā mēs nevis risinām problēmas, bet radām komisijas, notiek tīrā merfoloģija, tā vietā, lai maisu svaļā čeku svērt, ko darīt, nu, trīs gadiem izveidosim vien komisiju, hops, tagad viņai termiņš beidzās, ko nu darīsim maisu jāvar vaļā. Mums ir jāvar policijas akadēmiju vaļā, tā vietā mēs radīsim iepirkumu, kurā mēs pētīsim, vai viņi ir vajadzīgi. Es atbalstu, protams, šo te priešlikumu, ja, un pārējos aicinu arī darīt, bet mēs gaidītu kaut kādu aktīvu rezultātu no valdības, no izpildvaras, ja, un solvit arī tu viņiem pasaki, jo Ainārs uzrakstīs ir vēstuli, ka kaut kas beidzot jāsāk darīt, un vispār tā ir jūsu ministrija. Paldies vienotību.
Vārds deputātei Solvitai Jāboltiņai.
Jā, labrīt, kolēģi, es jau vairākus gadus klausos no šīs tribīnas vaimanoloģiju, ka pie visām problēmām, kas notiek, šodien bija jauns pavērsiens, izrādās Zolitūdes traģēdija notikusi tāpēc, ka ir likvidēta policijas akadēmija. Un vaimanājam likvidēja policijas akadēmija. Kādas šausmas likvidēja policijas akadēmija? Un, miļie, varbūt mēs runāsim tiešām pēc būtības, par izglītotu policistu, par motivētu policistu, par labi atalgotu policistu. Nevis par vienas augstskolas likvidāciju, bet par to, ka cilvēki, kas katru dienu pēc būtības riskē ar savu dzīvību, lai mēs varētu justies droši, ka viņiem ir nodrošināta izglītība, profesionāla, speciāla, kuru viņš var, vai tā ir viena augstskola. Tajā brīdī, Adamson kungs, tajā brīdī, kad Linda Mūrniec pieņēma šo lēmumu, bija jāizvēlās vai atlaist policistus vai likvidēt augstskolu starp 20 augstskolām, kurās māca juristus, vai likvidēt to vienu, kura ir apmaksāta no iekšlietu ministrijas, nevis no izglītības ministrijas. Jā, un tajā brīdī Linda izvēlējās likvidēt augstskolu. Nevis likvidēt cilvēkus. Un tajā gadā arī tas lēmums toreiz, kad viņu pieņēma, tika domāts, kas ar tiem cilvēkiem, kas mācās, par to izslavēto kvalitāti. Tā izslavētā kvalitāte tiem policistiem beidzās ar to, tie cilvēki pēc tam kārtojušos eksāmenus universitātē. Un pajautājiet Baložu kungam, kā tad tie policijas akadēmijas studenti kārtojušos eksāmenus? Viņi nevarēja viņus nokārtot ar diviem, trijiem un četriem piegājieniem. Jūs nākat te un izplatat mītus. Jūs tieši tāpat Baložu kungs izplatat mītus, ka neviens nedomā par policistu izglītību. Tā ir bijusi iekšlietu ministra Riharda Kozlovska prioritāte kopš pirmās dienas, kad viņš ir stājies amatā. Un jūs varat izlikties aizsardzības iekšlietu komisijā un nezinām to, ka ir izsludināts šis iepirkums un ka no nākamā gada Stradiņu universitāte gatavos policistus, speciāli ar izglītību policijas augstākajai izglītībai, ka visos līmeņos tos cilvēkus gatavo. Un jūs nevarat neizlikties, ka jūs to nezināt. Varat es runāt par vienas augstskolas likvidāciju un vainot tajā visu. Runājiet pēc būtības par izglītību, par cilvēkiem, par viņu izglītību, par viņu atalgojumu un par to, ka viņi katru dienu beidz savus pienākumus aizstāvot mūsu drošību. Es piekrītu tam, ka ciem cilvēkiem ir nepieciešama izglītība, bet nevis jāatjauno ir viena augstskola, kura tiktu vienkārši sadrumstalot jau tā esošo izglītības sistēmu un vienkārši liek tērēt naudu.
Vārds deputātam Jānim Rukam otro reizi.
Cienītie kolēģi, es tomēr gribētu skaidrot Latvijas reģiona apvienības priekšlikumu būtību. Es nedomāju, ka šis priekšlikums izplata kaut kādas mītus vai ved uz kādu diskusiju. Nē, Latvijas reģiona apvienība ierosina veikt darbus, kas ļautu tieši atgriezt atpakaļ Latvijas policijas akadēmiju, priekš otrā līmeņa augstākās izglītības iegūšanai, kas būtu iekšlietu sistēmā. Un ne tas nav ne pie aizsardzības akadēmijas, ne pie kaut kur citur. tas ir tieši konkrētam mērķim. Latvijas Policijas akadēmijas atjaunošanas finanšu pamatojums izpēte, kur tas varētu būt, kāds ir kalendārais grafiks pasniedzēju rektoru ievēlēšanai, pasniedzēju rekrutēšanai, lai ar 2019. gada 1. septembri varētu sākties mācību procesu. Un vēl ko es nepieminēju savā runā, bet gribu tagad teikt, ka ļoti svarīgi, ka šīs akadēmijas uzdevums ir arī veikt zinātnisko darbu, kurš ir no 2010. Gada apstājies, kas varētu veicināt daudz problēmu risināšanu nozarē. Taiskaitā Policijas akadēmija varētu veikt arī patreizējo kadru kvalifikācijas celšanu. Paldies.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, apspriežot budžetu, protams, šī ir ļoti svarīga arī tēma, jo ar to saistās noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanas kvalitāte. Bet es sapratu, ka šajā gadījumā diskusijā debatēs vienotības pārstāvis laikam aizskāra tas, ka vajadzētu saukt pie atbildības tos, kas savu laiku šādu lēmu pieņēma. Un es piekrītu Ādamsona kunga teiktiem, ka īstenībā tā bija noziedzīga rīcība, ja no šobrīd mēs skatāmies. Tāpēc varbūt ir risks. Jā, otra lietiņa, nelasīju lekciju, otra lietiņa, kas svarīgākais ir, un kas, manuprāt, ir ļoti dīvaina situācija, vismaz tā brīža notikumos. Ja gadījumā valstī naudas nav, un nav iespējams apmaksāt visiem darbiniekiem algas, tad piedodiet, šobrīd izglītības ministram būtu jānāk ar priekšlikumu aizslēgt skolas, jo skolotājiem nepietiek naudas, ko samaksāt visiem pienācīgas algas. Vai tas ir pareizais izglītības līmeņa apgūšanas variants? Un tas, ka tajā brīdī nebija pietiekami kvalitāte vai arī drīzāk otrādi? Toreiz problēmas bija par to, ka dažiem labiem nepatika, ka policijas akadēmija apmācīja arī civilos juristus, tā saucamos valsts pārvaldes pašvaldību juristus. Un šajā gadījumā runājot par šādu pieeju, tad bija jāsakārto procedūra, ko mēs apmācām kādā veidā. Un ja mēs sakām, ka šobrīd šo var nodrošināt citas civilās augstskolas, piedodiet man, izmeklēšanas darbs ir saistīts ar operatīvo darbību. Neviena civilā iestāde neapmācīs šo slepeno darbību. Tai ir jābūt speciālai skolai, kur šādu apmācību iziet. Un tie nav viens vai divi simti cilvēki. Policijā mums ir vairāk tūkstoši. Priekš vairākiem tūkstošiem ir vajadzīgs kaut kas vairāk. Paldies! Reģiona apvienībai par ideju. Es, protams, gribētu, lai šeit būtu vairāk naudas, lai varētu atjaunot ātrāk policijas akadēmiju. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, runājot par policijas akadēmijas likvidāciju, Aboltiņas kundze ir tikai viena nianse, ka no 10 augstskolām tika pieņems lēmums likvidēt vienīgo policijas augstskolu, kur gatavo speciālists. Runājot par kvalitāti, kāda bija policijas akadēmijā, tad paskatieties arhīvus, 90. Gada beigās uzstājās arī aizsardzības iekšlietu komisijā Latvijas universitātes rektori, kuri paziņoja, ka kvalitāte policijas akadēmijā ir daudz augstākā līmenī nekā jurists, kurus gatavo universitātē. Kāpēc situācija mainījās? Acīm redzot, tas jāuzdod attiecīgiem iekšēt ministriem. Ja ministram ir jāizvēlas vai nu samazināt algas un atvaļināt policists vai likvidēt policijas akadēmiju un ka tas ir vienīgais risinājums, es atvainojos, tas ir absolūts muļķības. Tas nozīmē, ka ministrs nav spējīgs pierādīt, pie kā novedīs viens vai otrs lēmums. Ka noziedzības līmenis, samazinot policists, palielināsies, ka izglītības kvalitātes nebūs, kas strādā tiesība aizsardzības institūcijās. Es jau no šīs tribīnas esmu minējis, ka Latvijā ir palikuši tikai divi pasniedzēji, kuri spējīgi pasniegt tādu specifisku priekšmetu, kā masu nemiera novēršana. Kas gatavo Ābūtiņas kundzes speciālistu to, kas kar ārējo novērošanu? Kura civilā iestāde? Kas gatavo speciālistu to, kas kar mūsu specdienestus? Ja? Jo, ziniet, varam jau ticēt, ka paņemiet no universitātes cilvēku, nosūtot viņu uz drošības policiju, mēs saņemsim augstu klasu speciālistu.
Adamsona kungs, jūsu debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Par akadēmijas godu, kā pasniedzēt. Pasaki, kāpēc bija speciālistu?
Cienījumi kolēģi, man ir sajūta, ka ļoti svarīgu jautājumu par policijas akadēmiju, par izglītības kvalitāti. Daži kolēģi vienkārši izmanto, lai celtu savu popularitāti, lai runātu par lietam, kuru varbūt viņi arī līdz galam nesaprot. Runēt par kvalitāti. Es varu apliecināt, ka ar kvalitāti mums ir problēmas. Un es to redzu, lasot operatīvu lietu, knāba tagad, kriminālu lietu, un man būtība visu laiku nāk informācija par to, ka mūsu policisti ļoti bieži nesaprot likumus. Tāpēc es atbalstu domu par to, ka akadēmija ir jāatjauno. Bet, kolēģi, strādāsim, lai tā akadēmija būtu izveidota no jaunā. Bet jums gribētos, vairākiem no jums, negribētos runāt par kvalitāti kā tādu. Jums gribētos runāt par to un meklēt, kāpēc 2009. Gadā tādu lēmumu bija pieņemti. Bet tā ir tīra politika. Jūs neinteresē pats rezultāts. Manuprāt, ir svarīgi, lai būtu izmaiņas. Līdz ar to šo priekšlikumu es personiski atbalstu, bet mans aicinājums neizmanto šo tribīni, lai vienkārši celtu savu popularitāti.
Vārds deputātam Rīgoldam Valodim otro reizi.
Nu, man liekas, Judins ir pārlasījies operatīvos materiālus savā oligarhu komisijā, viņam kaut kas nav. Kolēģi, es jums vienu piemēru liekšu, pat cik man Solvīta teica, lai es pasaku, piemēram, par šo te apmācības veidu, viens reāls piemērs. Mums policijas akadēmijā tika šie te studenti, tā sacīt, novirzīti, un vienam studentam es blakus stāvu, es viņu čini neatceros, bija kaut kāds vecākais leitenants, viņš eksāmenā slikti latviski runādams raksta ar komatiem pieturzīmēm tādā ātrumā, ka, teiksim, brīvi runājoši cilvēks nevar runāt. Un ārpusē stāv patruļu mašīna. Bija skaidrs, ka viņam bija speciālie līdzekļi šeit eksāmenā. Nu, nevar parastā civila iestāde, nevar solīta stradiņu izmantot. Es saprotu, ka stradiņos tie paši policijas cilvēki tagad apmāca un visiem savus piecītes, tā sacīt, sanāk un visi ir apmierināti ar šo situāciju, bet tā nevar valstiski rīkoties. Es jau neesmu pat to, lai to Lindu Kārtu mūrniec, vai kā viņi tur tagad sauc, lai viņi veiksmīgi savā biznesa attīstās un uzplauks. Bet tā bija kļūda, tā bija nepiedodama kļūda un ir jādomā par policijas akadēmijas atjaunošanu. Un man nožēlojam skatīties uz diviem kolēģiem, kuri, es nezinu, vai nu frakcijas kaut kāda organizācijas disciplīnas dēļ, skumji skatās atceroties labos laikus policijas akadēmijā. Nu, nevar tā darīties. Nu, esat saņematies, viņš bija knap vadītājs bijušais, Loskuto kungs. Nu, iznāciet un pasakiet, kaut vai piebalsojiet Judina kungam, ka vispār jau bija taisnība. Nu, nelabi darījāmies.
Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Kolēģi, domāju, ka mums jāgriež pie tās noteiktās vai minētās fāzes, policijas akadēmijas sagatavoja sliktas kvalitātes juristus. Tas ir nezinu kādu iestāžu radīts mīts vai kaut kādu grupu mīts, jo tiešām par šiem policijas akadēmijas pabeigušiem juristiem un maģistriem bija arī man savā laikā viens pārmetums – tumāki tikai iesēdināt tā un sagatavot lietu, ja? Tu nemāk uzrakstīt advokāta aizstāvību, piemēram. Viņi tiešām bija audzināti likumu garā, un advokāta birojiem viņi tiešām nederēja. Un tas ir Latvijas paradoks. Ja? Tas tiešām ir Latvijas paradoks, kad policijas akadēmija, kur ar ministru kabineta lēmumu bija paredzēts nodot Latvijas universitātei, nonāca medicīnas institūtā. Es nezinu, varbūt banka augstskolas funkcijas vajadzēs jānodot tagad mākslas akadēmija varētu gatavot ekonomistus, filologus varētu gatavot konservatoriju, mēs vispār esam paradoksu valstī, līdz ar to mūsu priekšlikums ir izpētīt to, kādēļ Latvijā obligāti un kā labākā veidā sākt šo policijas sagatavošanas atjaunošanu, kvalitatīvu un valstiski strādājošu. Paldies!
Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Atklāt sākot, man grūti saprast, ko ir domājis Baloža kungs apgalvojot, ka es pārlasījos materiālus knabā, jo es tiešām tad pētot kriminālu lietas un operatīvas lietas materiālus redzu vairākas problēmas un situācija valsti, un tai skaita Saima man tagad daudz, daudz skaidrāka. Bet dzirdot šos argumentus un klausoties to, ko kolēģi runā, es piekritu, ka varbūt arī es piekritu, ka Strādiņa universitāte var, nav tā iestāde, kas var gatavot policistus, bet es arī klausoties kolēģi balodu, es arī saprotu, ka arī universitāte to nedrīkst uzticēt, jo principā tā kvalitāte ir ļoti, tās izglītības process ir ļoti sarežģīts, un es vēlreiz gribu atkārtot, ka es personiski uzskatu, ka akadēmija ir jāatjauno, un šis priekšlikums ir svarīgs un atbalstams, un es aicinu arī kolēģus balsot par.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Cieņamie kolēģi, es biju viens no tiem, kas tais laika strādāja par aizsardzības iekšējā korupcijas komisija balsa pret to likvidāciju. Es un pārliecināts, ka es pareizi to darīju, tāpēc, ka viena līmenī tas ir augstskola, akadēmija, un otrā līmenī es pavisam kā koledžs. Protams, ka vajag gatavot policijas arī koledžā, bet augstskola tas ir augstskola, kas dod pavisam mums cita domašanā. Bet gribu atgādināt, jūs kā Abaltiņa kundze šeit teica arī, ka 20 augstskolas gatavoja juristus, tā kāpēc izglītības ministri nelikvidēja, nesamazē tās 20 augstskolas, kas gatavoja par valsts līdzekļiem juristus, vismaz uz 10 un saglabojot policijas akadēmijā. Tur pavisam cita mērķi bija, personālās mērķi tur bija. Un otra lieta arī vēl, ka policijas akadēmija apmaca arī un dot ne tikai speciālā izglītību, kuru mēs nevarējam tā uz laikas uzsikt gan universitāte, gan Strādiņa. Tāpēc, ka Latvijas universitāte rektoram pat nebija pielēde pie valsts noslēpam, ko pras likums arī. Un to literatūru, ko izmanto apmācot policistus, nevar uzticēt citiem bibliotēkam, gan universitāte, gan Strādiņa. Kā viņi atrisina šo jautājumu, es nezinu, bet tā tas bija, un paradies tas problēmas pagājušajā gadā. Man joprojām vēl glābēs te dokumenta, o tāda 10 cm augstam, laikam 400 lapus par to likvidāciju. Un arī policijas akadēmija un visiem policijistam arī vajag fizisku sagatavotību, kas bija ļoti labi līmeni. Pastāstīt man lūdzu, kur ir Strādiņa universitātes sporta bāzes, kur viņi gatavotu fizikas sagatavotību, kur ir Latvijas universitātes sporta bāzes, no kur izmanto citam, izmanto, pie mums ir. Bērnu laukums tur tagad, ja jūs nezinu, Krišņa Barna jau tā kā. Nav nekāda sporta bāzes vēl. Ir projekta, tā ir Torņa kalna, kampusa projektas, bet naudas tā kā nebūs un nav. Tā kā nav to patriotisko, tā lūdzu nobalsam par to, lai mums būs nākamšie vismaz 12 samies balsasam par policijas akadēmiju atjaunošanu. Paldies.
Vārds deputātam Aleksejam Laskutovam.
Cienījumi kolēģi, es arī piederu pie tiem, kas uzskatīja, ka policijas akadēmijas likvidācija bija kļūda. Es saprotu ekonomisku finansiālus apsverumus, bet var domāt par līdzekļu taupīšanu konkrētajā gadā, bet nepieciešam domāt par tālējošam sekam. Runāt par kvalitāti, ja kvalitāte varēja būt labāka. Bet kvalitāte atkarīga ne tikai no augstskolas kā tādas, bet arī no studējušu vēlmes studēt. Un ja mēs paskatīsimies, tie riņķi Latvijas Policijas akadēmijas absolventi ieņem ļoti, ļoti respektējumus amatus. Divi valsts policijas priekšnieka ir akadēmijas absolventi. Iekšļietu ministrijas valsts sekretārs, policijas akadēmijas absolvents. Apgabaltiesas kolēģijas priekšsēdētājs, policijas akadēmijas absolvents. Mēs ar jums gandrīz katru reizi balsot par tiesnešiem, kad sāraksti ir 3-4 tiesneši, 1-2 būs policijas akadēmijas absolventi. CAB drošības policija, visur strādā policijas akadēmijas absolventi. Un runāt par kvalitāti, ja, tieši uniformētam struktūram jāpatur prāta nepieciešamību mācīties formā, lai iegūtu iemaņas staigāt formā ar lepnumu to nest, piedalīties sagatavošana, kas nepieciešama visi specifiskiem darba veidiem tādiem, ka masa nepakļaušanas izkliedēšanai, rīcībā ar šajiem ieročiem. To varēja, un diezgan labi varēja nodrošināt policijas akadēmija. Bet jāsalīdzināt policijas akadēmiju ar civilam augstskolam, es varu ar pārliecību teikt, ka tās ieradums pie stājas, pie disciplīnas, pie kārtības, rezultētu stāja, ka neviens policijas akadēmijas absolvents neatļautos medīties no saimas tribīnas, kā to dara Latvijas universitātes absolvents.
Paldies. Ražuka kungs, vai jums pietiks debatēm ar 3 minūtēm? Paldies. Vārds deputātam Romualdam Ražukam.
Augstīgodātā saimās priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, nebūt nav tā, ka nenotiek parlamentāras debates par policijas akadēmijas atjaunošanu. Baltijas asamblējas Latvijas delegācija, cienījama Jāņa Vucana vadība, mēs vairākas reizes cēlam šo jautājumu, vai nebūtu iespējams Baltijas mērogā organizēt šādu akadēmiju. Nebija atbalsta no mūsu attiecīgiem iekšlietu specialistiem, un arī es saprotu no igauniem un lietuviešiem, ne katrs vēlas savu naudiņu kārtot pats, bet es domāju un izmantoju premjera kungs. Premjera kungs, Kučinskija kungs, cienījamie kolēgi, bet ir pastāv vēl viena problēma. Tehnologijas mainas ļoti ātri, likumi mainas, jautājums par pēcdiploma apmācību iekšlietu specialistiem. Un mums ir viens ļoti labs paraugs aizsardzības akadēmija, ko uztur visas trīs Baltijas valstis. Vai nevajadzētu premjer kungs jūsu līmenī runāt ar lietuviešiem un igauniem par to, lai būtu Baltijas mēroga viena iestade, kas varētu pilnveidot pēcdiploma apmācību, veikt mūsu iekšlietu specialistiem, policistiem no visām trim Baltijas valstim.
Paldies, debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimes sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem, ko līdz sagatavoti?
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Andris Buiķis, ir Boris Celevičs, Ainārs Mežulis, Vladimirs Nikanovs, Imants Parādnieks, Laimdots Straujum un Viktors Valainis.
Vārds paziņojumam deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, es gribu atgādināt, ka 12.30 Eiropas lietu komisijas telpās būs Eiropas lietu komisijas sēde, kur mēs ar ārlietu ministru runāsim par kārtējo ārpolitikas ziņojumu.
Paldies, pārtraukums līdz 11:00.